Қазағым, абыз дүлділім, кемеңгер, нағыз білгірім, түбім түрік, денім тонық тұғырым. Ауыз бірлігім, ұмытпай отаным барын, ұлықтап атамын жалын. Аналардың ақ сүтімен ардақтап атаның қанын. Даналарым ай, дарындарым ай, бізге мирас иманың мен сабырларың ай. Қаранарым ай, қабырғаным ай, тарихымның тереңінде тамырларың ай. Көсемдерім ай, кемеңгерім ай, біздер үшін шыңнан биік беделдерің ай. Шешендерім ай, шеберлерім ай, өздеріңе тартып тұғыр өрендерің ай. Алашым, мәзар ұстаным, ұлт үшін қалам ұштадың. Өзгенікі таңсық емес, қорғанда өз арыстарым. Санаңды адал ұстадың, тауарым дала құштарым. Жасай берші, жайнай берші Гүлістан, Қазақстаным. Далаларым ай, дарындарым ай, бізге мирас иманың мен самырларың ай. Қаранарым ай, қабырғалым ай, тарихымның тереңінде тамырларың ай. Көсемдерім ай, кемеңгерім ай, біздер үшін шыңнан биік беделдерің ай. Шешендерім ай, шеберлерім ай, өздеріңе тартып тұғыр өрендерің ай. Азаматта шабыт бар, қазанатта шабыс бар. Бабалары айбарлы, балалары айдарлы. Ақ жаулығын кіш алмаса, аналары жайдарлы. Десең егер қай қазақ бұл тәуелсіз байқалса, арулары айғала қалдың күрмі қайға бақ. Дарқан мінез таниған даласына сай қазақ. Туған жерім ай, иман белім ай, қоршысам мен кіндігімді қиған жерім ай. Думан делім ай, дидар делім ай, адамза құшағыма сиған менің ай. Жерім менің ай, төрім менің ай, ырыс қонған мекен болшы еңіргелі бай.